Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du, Pia, visste du at det ble utsolgt I fjor da vi samlet IT-beslutningstagere I fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse?
Vet du selv? Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp ved da det var, ja, da vi rundet egentlig 215 deltakere.
Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
Du, ja, mer enn 200 personer som jobber med IT I energibransjen har allerede meldt seg på.
Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT I energibransjen.
Ja, det blir det. Så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
Men nå det vel nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi komme I gang med podcasten, Pia?
Du vet hva, det på tide. Jo, la oss gjøre det.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei, og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg heter Pia Christensen Moe og jobber I Europower. Europower en del av DN Media Group og nyhetstjenesten som skriver om fornybar energi. Og I dag så har jeg fått besøk av Pelle Gangskar, markedsjef I kraftkrevende industri I Ringerikskraft energiløsninger, står det på signaturen din.
Men det ganske langt, det ikke det?
Ja, det var velkommen. Du, Pelle, hvem du da?
Ja, jeg firebarnsfar, 47 år og gift med Tonje, og lidenskapelig opptatt av å være en brikke I det grønne skiftet.
Den grei. Så har du en fun fact om deg selv også da?
Ja, det har mange, men jeg en av de få som har faktisk født og oppvokst I Oslo og har flyttet ut av byen.
Som har flyttet ut av byen, ja. Ja.
Og jeg endte da opp, jeg veldig glad I snø. Ja. Og da endte vi opp I Røldal, som I toppen av det største egentlig, kraftområdet I Norge, Røldal-Suldal.
Ja.
Så vi har bodd... 9 år og latt barna våre vokse opp I naturen I Røldal før vi da flyttet tilbake til Ringerike, som for alle praktiske formål Oslo, 3 kvarter herfra. Ja. Og der vi bodde de siste 7-8 årene.
En fun fact om meg også der, sånn det at jeg jo også vel 4. eller 5. Generasjon Oslo-borger. Men jeg må ærlig innrømme, du får ikke meg ut av denne byen her altså.
du kan prøve noen dager eller uker da.
Noen dager eller uker. Ja. Du, hva din rolle da I Ringerikskraft? Som du sa, du har en lang titel, så hva din rolle?
Min jobb å sørge for at internasjonale kraftkrevende industriaktører velger Norge, og hvis det Ringerike som det beste området for dem, så skal de velge det, og vi skal hjelpe dem å velge det.
Men hva det du blir målt på?
Jeg blir målt på et av de største regulerte industriområdene I Norge, over 1000 mål. Det skal vi realisere for kraftkrevende industri I en veldig lang horisont. Så vi har en utviklingsavtale.
En tidsperiode dette der?
15 år fra 2022. Så innen 2037 så skal vi fylle 1000 mål med kraftkrevende industri.
Da har du I hvert fall jobbet 2037 da.
Ja, det blir målt underveis også.
Du, jeg sjekker jo alltid litt rann gjesten mine her sånn også, og ser at du startet I Ringerikskraft I 2019. Hva synes du så langt om bransjen?
Det en utrolig spennende verden eller et økosystem å være I. Det her ting skjer I Norge. Det vi som kan være med på å akselerere det grønne praktiske skiftet. Ikke gjennom symbolikk, men gjennom real handlinger hver dag. Mm. Utrolig gøy å være med på det. Samtidig så det jo en fryktelig traust næring.
Ja, fordi jeg leste også et sted også at din lidenskap jo, hva var det for noe? Det var strategisk tverrvirksomhetsutvikling der private og offentlige organisasjoner må samarbeide for å nå større mål. Men dere så flinke til å samarbeide I Ringerikskraft da?
Vi prøver. Vi har gjort mange ting alene, men vi har også gjort større ting sammen. Vi har jo vært med på utrulling av AMS. Vi samarbeidet godt med kommuner, med fylkeskommuner I forhold til utredningsarbeid og så videre. Vi kunne vært enda flinkere, Men jeg tror at hele energinæringen skjønner at man ikke kan eie hele verdikjeden selv, og at man må ut av sitt eget hus for å lykkes.
Jeg fant også ut en annen lidenskap du har fra din forrige jobb. Hvorfor satser egentlig Ringeriks Kraft så stort på å få datasenter til regionen?
Det historisk betinget at da de første datasentrene i stor skala kom til Norge rundt 2014-2015, så er det Innovasjon Norge som var vertskap for å ta de rundt. Og to av de største hyperskalaaktørene pekte på Ringerike, på den tomten som Innovasjon Norge tok de med til. Så peker de over elven og sier, kan dere ikke gjøre noe der, for her ligger alt til rette. Det ligger rett under en sentral nettsledning. Det mye trafokapasitet til overs etter nedleggelsen av Norske Skog. Området veldig lett å bygge ut, har de riktige kvalitetene, og så det nærme Oslo.
Hvor mange datasenter det i regionen nå som Ringeriks Kraft har?
Nå Stack og Aquila, om dere kjenner gjennom kraftbransjen, men de har også en datasentersatsing som heter AQ Compute. De under utbygging. Det en tredje aktør som dere får vite om neste uke. Nå i dag det 8.-9. august, men neste uke får du vite om en til. Og det vel ikke antallet aktører, men antallet megawatt IT-last som spennende i denne bransjen her. Og frem til vi får ny Statnett-trafo, så regner vi med at vi kommer opp mot 60 megawatt IT-last på Ringerike.
Vi skal gå litt videre på det etterpå, men hvor mye har et datasenter betydd for nettleien i Ringerike og Hole?
Nei, vi har datasenterene som har vært. Nå det noen som har flyttet videre, og noen drev med ting man ikke vil drive med på riktig sted i Norge, altså typisk kryptovaluta, men vi ser at et datasenter på 30 megawatt vil kunne bidra med ca. 750 kroner i redusert nettleie per husstand i Ringerike kommune, og det jo ganske betydelig.
Synes du da, jeg må bare spørre et personlig spørsmål også egentlig, for det har jo vært veldig mye diskusjoner, og det jo kanskje gårsdagens diskusjon egentlig, men synes du at det greit at datasentervirksomheten i Ringerike til for å skape digitale penger?
Personlig så har ikke jeg noen særlig mening om det. Det må politikerne bestemme. Jeg tror at datasenter ikke en kryptovaluta-utvinningsmine. Det noe helt annet. Datasenterne bidrar med betydelig verdiskapning, masse arbeidsplasser, og egentlig den eneste næringen innenfor det grønne skiftet som i 2023 klarer seg uten subsidier.
Ok, men jeg enig om at datasenteret gir arbeidsplasser med etablering og vedlikeholdsarbeid og det som og jeg har også lest at dere bruker da overskuddsvarmen til å tørke ved, men er det så grønt som da dere uttrykker?
Det vanskelig spørsmål å svare på. Energigjenvinning fra datasenter en veldig ung bransje, og nå går man jo mer og mer over til væskekjølte løsninger, og dermed så må energigjenvinningen også baseres på det. Så bare fra å varme opp det kontorbygget vi står i nå, eller naboens industrielle prosess, det ting som veldig i støpeskjeen, og datasenternæringen har tatt dette på alvor, og prøver å være de første i Norge til å finne gode løsninger.
Først også når jeg tenker at datasentrene, og dette her med circle of life egentlig, datasenteret også sluker kraft, og det gir også økt etterspørsel, som igjen også da økt pris. Nå som vi har hatt noen spennstige priser, i løpet av vinteren. Kan dette her bli med på å hindre at datasenterne ikke klarer å produsere mer i Ringerik?
Pris jo et konkurransefortrinn for Norge når det gjelder kraftkrevende industri generelt. Og hvis prisen går over alle støvleskaft, så vil jo forbruket av digitale tjenester bremse. Men prisen i Norge vil jo i overskuelig fremtid være vesentlig lavere enn andre steder. Og du og jeg slutter ikke å bruke de digitale tjenestene eller datasenterne, hverken i privatlivet eller på jobben. Så ja, når det kommer til et punkt, så vil jo siste leddet, altså forbruker, bruke datasentertjenestene mindre, hvis det blir fryktelig dyrt. For det til syvende og sist du og jeg som betaler. Om Netflixen koster 99 eller 129, om 365-abonnementet koster X eller Y, så det vi som betaler til slutt.
Jeg har litt lyst til å sette ting enda litt mer på spissen, ja. Vi har jo hørt og vi har jo lest om at det hastes eller det hastes å sette da på plass datacenteret og at det toget går og må få inn da utlandske aktører og det nå eller aldri. Og den samme argumentasjonen ble jo også brukt mot utlandske vindselskaper med å investere i norsk natur. Og vi har jo sett at flere kommuner har jo gått til sak mot vindkraftselskapene for løftebrudd. Er det noen løfter som blir brutt når kraftselskapene, energiselskapene I Norge sier ja til datacenter fra utlandske aktører?
Jeg vet ikke helt om jeg skjønner spørsmålet, men det jo sånn at hvis du skal bruke mer enn 1 megawatt effekt, så må du søke nettselskapet om kapasitet. Og nettselskapet har jo en tilknytningsplikt. Så hvis det tilgjengelig kapasitet, og det forsvarlig å koble på denne kunden, da, enten det et datacenter eller om det en vanlig tradisjonell industribedrift, så har jo ikke nettselskapet lov til å nekte det. Så da må jo spørsmålet være rettet mer til om vi I energibransjen som jobber for tilrettelegging for industri, om vi uetiske eller umoralske I det. Og dermed det jo veldig viktig at vi I Ringerikskraft tydelig på at vi jobber ikke med kryptovaluta, og vi jobber I forhold til de nasjonale føringene for industrietableringer. Jeg jobber primært med datacenter fordi Ringerike vinner igjen og igjen kampen om datacenter, fordi der vi best egnet, mens andre jobber mer mot batterifabrikker eller andre kraftkrevende industrietableringer.
Du, Pia, det ikke litt kult at teknologioptimistene nylig vant fagpressens markedspris? Vet du hvor mange medlemsbedrifter som med I fagpressen?
Du, det jo mer enn 200.
Ja, det mer enn 200, og så ble vår podcast og møteplassene vi har etablert for våre lyttere I teknologioptimistenes nettverk og den store IT-konferansen som vi kjører I september, kåret til nummer 1, altså bransjens beste markedskonsept.
Du vet at det jo bare å si tusen takk til deg som lytter, og til dere som deltar på møteplassene vi har etablert for IT-beslutningstakere. Du vet at denne prisen vant vi I Europower, altså sammen med dere, dere lyttere.
Det gjorde vi. Men nå, over til podcasten igjen.
Datacenteren egentlig med på å akselere det grønne skiftet?
Det jo hele grunnmuren.
Det hele grunnmuren, ja. Fortell litt.
Nei, for digitaliseringen jo det grønne skiftet, og vi kommer sikkert litt tilbake til dette på, men hvis ikke vi bruker prediktiv input, hvis ikke vi prøver å være flinkere til å utnytte alle ressursene våre så mye som mulig, så ender vi opp, som I dag, vi har et nettselskap som egentlig N-1, altså at vi har dobbelt tilknytning. Hele nettet I Norge dobbelt. Det som om vi skulle bygge et 8-felt motorvei over Soløgda, det mot Ringerike, fordi fredag før påske så trenger vi det. Og så skal vi 8-felt motorvei tilbake, for det trenger vi første påskedag. Vi kan ikke holde på sånn, vi må bruke ressursene mye bedre.
Da har jeg litt lyst til at du skal fortelle meg og oss lyttere om dere hadde I 2022 så fikk dere 18,2 millioner kroner for å utvikle Flex Industrial Park Management System. Hvem det dere samarbeider med, og hva skal dere løse?
Vi skal løse det at installert effekt begrensningen på industriparkene. Vi skal gjøre det gjennom at vi går over fra installert effekt til faktisk forbruk. Og så skal vi se på fleksibilitetsmulighetene hos industribedriftene og prøve å påvirke det, så vi slipper å bygge unødvendig nett, og vi kan akselerere det grønne skiftet gjennom å utnytte det nettet.
Bedre utnyttelse, altså?
I høyest grad. Altså, kall det rett og slett å utfordre industribedriftenes evne til å være solidariske med hverandre, I stedet for å sitte I hver sin båt og si, nå vil jeg ha de 100 megawattene, selv om jeg aldri har brukt mer enn 33.
Da begynner jeg å bli litt enig med deg. Bra for grønn omstilling og nytt næringsliv.
Det helt riktig. Og så kan vi gjøre det fortere. Og vi hadde jo aldri klart dette uten først å ha problemet på Ringerike, og ikke minst kjenne på folk som har mye bedre kunnskap enn oss om dette med fleksibilitet. Så vi har teamet opp med Flex Tools, som tidligere et Enfo, Smart Innovation Norway, og så en fremtidig industripark I Glomma-regionen som heter Viken Park med GG-gruppen, og selvfølgelig nettselskapet på Ringerike, Føye, og Treklyngen som en annen industripark på Ringerike, Gamle Norske Skog. Det partnerne I prosjektet vårt.
Dere skal da jobbe med også, også bruke da datacenterens reservestrøm også til å ta unna da forbrukstoppene I strømnettet. Kan du forklare hvordan?
Ja, datasenterne jo samfunnskritiske, så når det slutter å virke og du ikke kommer inn på Altinn eller nettbanken din eller hva det måtte være, eller din favorittnettavis, så blir du sur eller enda verre, du taper penger eller liv går tapt. Det betyr at datasenterne har veldig mye reservekapasitet, gjerne opp til 100% overkapasitet på generator, som gjør at de i pressperioder, som gjerne i den kaldeste perioden på året når du og jeg fyrer veldig hardt, at de da kan mate inn i nettet, eller de kan flytte last fra time 15, som når vi kommer hjem og setter på elbilladerne våre og så videre.
Ta bort toppene våre.
Flytte de. De kan også fysisk flytte last fra et pressområde til et annet, hvis de har en availability zone, hvor de kan rett og slett ta, hvis det NO1 som problemet, kan vi flytte noe til NO2 eller NO3 i den ene timen. Sånn går det an å tenke i datacenterverden. Men det også viktig at dette gjelder ikke bare datacenteret, det gjelder også prosessindustri som ikke veldig temperaturavhengig.
Mm.
For eksempel treforedling, du kan tenke deg en stor...
Virksomhet hos dere?
Ja, en stor fliskutter som bruker kanskje 20 megawatt. Mm. De har jo alltid et lager av halvfabrikat. De kan skru av noen timer. Og hvis de gjør det på den tiden hvor det mest problem, så det lettere å få til noe.
Det betyr da egentlig at datasentrene kan være en betydelig bidragsyter også?
Datasenteren kan ikke bare være, de ikke bare grunnmuren, men de kan også være en betydelig bidragsyter mens vi venter på mer nett og eventuelt mer kraft dersom det blir et behov.
Jeg vet at du uttrykte her sånn i en på en konferanse du var i juni, og da sa du at du ikke tror på kraftunderskudd og strømmangel som Statnett varsler i 2026 og 2027. Har du lyst til å begrunne det?
Ja, tro jo noe man ikke skal gjøre alltid, men det sånn at disse kraftmarkedsanalysene til Statnett, de jo litt sånn bakspeilorientert, for de baserer seg på innkommende søknader om kapasitet.
Mm-hmm.
Og det kanskje ikke alle vet det, men det å søke om kapasitet, det helt gratis. Og det kan man gjøre så mange steder man vil. Og det betyr at hvis du og jeg har lyst til å starte 10 megawatt datacenter, ett sted i Norge, men vi søker 10 steder, så teller Statnett det, eller gjorde det, det som 10 søknader. Da får du en tidobling av den omsøkte effekten. Så det det ene feilkilden, at man ikke har unik identifikator per søker. Den andre feilkilden jo at industri som jeg har jobbet med i mange år, ofte har tidslinjer som dessverre ikke følges 100%.
Mm.
Nå har vi store prosjekter både på Freier, på batterier i Nord-Norge. Flere av datasentrene vi har jobbet med blir forsinket og skjøvet ut i tid. Og det tredje og kanskje viktigste at du har en sånn subsidiekrig pågående mellom USA og EU om hvem som skal ha de nye grønne industriene, hvor USA ser ut til å vinne. Og det gjør at alt av de store lastene som vi har snakket om i Norge, de skyves ut i tid.
Mm. Men hva den største utfordringen for deg og den jobben som du gjør egentlig? Jeg hører jo det at du brenner for å få bruke da alle ressursene i et datacenter og hvordan man kan ta topper og hvordan man kan liksom bruke det som grunnmur. Men hva det som vanskelig? Hvor det stopper litt, Anne?
Det vanskelige å finne fornuftige gjenbruksinitiativ for overskuddsvarmen i en skiftende teknologi. Mm. Der må vi hjelpe datasenterne som energibransje. Det energi, den varmen som kommer ut av datasenterne. Men det kanskje det aller, aller vanskeligste, det å få rammebetingelsene til å akseptere at etableringene ikke kan komme sekvensielt ettersom vi bygger ut nettet, men det må gå i et samløp, sånn at hvis Statnett bruker noen 100 millioner kroner på å bygge en ny trafo,
ja,
først når den ferdig og kvalitetssikret og testet, da kan man begynne å bygge en industri. Sånn kan vi kalle på.
Så, enkelt og greit, sånn kan vi kalle på. Men du føler da, sånn som da Ringerikskraft har satset på datasenterne, du mener at dette her helt riktig vei å gå?
I høyeste grad, datasentrene har høy kvalitets, kompetent arbeidskraft, krever den effektiviteten som vi gode på i Norge, og kommer alltid til å være her, og klarer seg uten offentlig støtte.
Hvordan tror du egentlig at morgendagens strømnett ser ut?
Jeg håper at det mer distribuert produksjon. Vi har jo bare 11 kraftverk i Ringerikskraftnett, men hvis vi ser på datasentrene isolert sett, de forsyner sin kunde med kjøling, varme og fysisk sikring. Kjøling, strøm og fysisk sikring. Og kanske de må ha ett större ansvar för strömmen själv alltså och kanske de ska vara en bidragsyter in I nätet för de är nödt att ha reservström och de dieselgeneratorerna går på något annat om 10 år om det är HVO100 eller om det är hydrogen eller vad det måste vara det vet jag inte men de kan leverera grön reservström till nätet.
Och det är ju här vi egentligen har lite utfordringar också det är ju då detta här med nettselskapen egentligen och strömmen som ska då gå genom nätet vart så hvis jag spör ett annat spörsmål då hvordan tror du egentligen morgondagens nettselskaper vill se ut?
Jag hoppas att de när de efterhvert går bort från en minus en men till att sannsynlighetsberäkna utfall så ger de först av allt IT-delen av energibranschen ett jättespännande mandat och så tror jag framtidens nettselskap vill söka till privata aktörer för exempel den industriparkoperatörrollen som vi prövar att ta nu för att avlasta något av den risken. Driftcentralen vill ju skruva hvis det blir en överbelastning och hvis vi som industriparkoperatör tar den kilerisken för nettselskapet så hjälper vi de att utnyttja nätet mycket mycket bättre. Och så blir det lavere nettleie for alle, bedre utnyttelse av all infrastruktur og billigere for alle.
Mer samarbeid.
Mer samarbeid. Og tørre å skjønne at det noe som heter risiko som må håndteres, I stedet for å ha buksesel og belte på alt.
Du, tusen takk. Før vi avslutter så pleier denne podcasten her sånn å ha et standardspørsmål. Og det rett og slett at min første datamaskin var en High Note Ultra fra 1994. Pelle, hva var din første datamaskin?
Jeg var jo ikke sånn kjempebortskjemt på dette her, og jeg fikk låne liksom Commodore 64. Jeg fikk prøve min mors jobb-PC, som hadde sånn du kunne flippe ut tastaturer og en bitte liten skjerm. Men den første jeg eide helt selv, det var noe som heter Compaq Contura 400, og den fra 94-95 den også.
Jeg synes jeg mener at jeg hadde en kamerat som hadde den.
Ja, den hadde sånn liten mus inni midten, veldig lite ergonomi.
Ja. Det var ikke den der som har den der store musen som var... som tog hela tastaturen.
Jo,
ja, det var den där. Ja, där kan du se vad man husker. Du, där gjenstår det bara att säga si tusen tack Pelle för att du deltog I podcasten Teknologioptimisterna. Tack för att du tog dig turen hit.
Tack för att jag fick komma.
Och tusen tack till dig som lytter och satt vår podcast som favorit på podcastlisten din. Mitt namn är Pia Kristensmo och jag är en teknologioptimist och Pelle, jeg vet hva du svarer, men du kan få lov til å si det selv. Du en teknologioptimist?
Jeg helt sikker på at det kommer til å gå bra, og det må vi alle sammen jobbe for.
Herlig. Da det bare å si tusen takk for meg.
Du, Pia, visste du at det ble utsolgt I fjor da vi samlet IT-beslutningstagere I fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse?
Vet du selv? Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp da du var, ja, da vi rundet egentlig 215 deltakere.
Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
Du, ja, mer enn 200 personer som jobber med IT I energibransjen har allerede meldt seg på.
Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT I energibransjen.
Ja, det blir det. Så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.